Jā, bet paskaties, redzi, skaties, te jau ir tieši tas pats, tikai samainīts.
Saldus Cieceres pamatskolā mācās 169 skolēni un strādā 32 skolotāji, kuri visi nestrādā pilnu likmi, stāsta direktora Vineta Vovere. Visi pedagogi atbalsta streiku. Direktora runā par attieksmi un atbildības uzņemšanos, kas saistīta gan ar jaunā izglītības satura ieviešanu, gan citām lietām. Kurš uzņemsies atbildību, viņi jautā, vai tie, kuri to attīstīja, vai ministri, kuri regulāri mainās?
Atbildība ir mazinājusies visām sabiedrības daļām. Ja es tādā veidā vadītu skolu un tā būtu pateikusi un novedusi tur, kur mēs tagad esam valsts, es domāju, ka es sen jau būtu trīs reizes atbrīvot no tā. Tad man liekas tā, ka pēc mums ir vietas, kur mums ir jābūt tai atbildībai un kur mums ir jāpilda tie noteikumi un ir, kur mēs ejam pāri, lemjam, paceļam roku.
Ir izcēlies ugunsgrēks un mēs to ātri nodzēšam, saka direktore, taču problēmas izglītības sistēmā ir daudz dziļākas, jo tās ir pašā sabiedrībā. Liela daļa skolēnu ar ļoti labām zināšanām izvēlas nemācīties, piemēram, vidusskolā, jo ģimenē ir tāda situācija, ka labāk saņemt stipendiju profesionālā izglītības iestādē, uzsver Vineta Vovere.
Tā atbildība šobrīd uz skolu ir pārlikta visa. Mēs esam reizē policija, reizē poliklīnika, reizē vecāks un atbildam par visu. Ja bērnam ir atkarības, tad ko jūs lasiet laikrakstā vietējā? Jūs lasiet skolas nosaukumu. Tās skolas bērni smēķēja, nezinu, skvērā vai uz ielas. Ja? Tur nav neviena vecāka vārds minēts.
Lielākai daļai bērnu fizkultūras stunda skolā ir vienīgā fiziskā aktivitāte, stāsta sporta skolotājs arī Zemes Sarks Dainars Zalmanis. Bērnu fiziskā sagatavotība pasliktinās.
Es esmu ļoti priecīgs par to, ka būs jau obligātais iesaukums, jo atvērsies kādam prāti un ieraudzīs to bildi, kādi patiesībā. Zīmes, par kurām ārti izsniegtās zīmes par sīkumiem un nedēļām, kas viņi ir attaisnot no sporta un veselības mācībām, kas jau ir vispār bez jebkāda normatīviem.
Ir sarežģīts laika posms un disciplīna būs ļoti nozīmīgs stūrakmenis bērnu attīstībā, uzskata skolotājs. Dainars par skolotāju strādājas 9 gadus, taču šis būs viņa pēdējais gads skolā. Jaunais vīrietis būtiskiem uzlabojumiem vienkārši netic.
Streiks ir tā tikai sabiedrības nepatiks izrādīšana bez lieliem rezultātiem, vai principā rezultāti nebūs nekādi. Mēs pasakam to, kas mums nepatīk, bet neviens mūsos tāpat neieklausīsies. Jo tas ir pierādījies, jau iepriekš tas ir pierādījies. Tā man būs tā iespēja pateikt, ka šis 9. Gads arī ir mans pēdējais mācību gads. Es savu profesionālo karjeru kā pedagogs esmu nolēmis beigt. Vienalga, cik tu būsi centīgs šī sistēma, tu nevari strādāt dienu skolā un pēc tam meklēt vēl 3 darbus, lai tu būtu kopā ar ģimeni, lai tu viņu pilnvērtīgi varētu uzturēt vai nodrošināt arī viņu vēl. Pilnīgi tas neiet nekādīgi kopā.
Drīkst vārīt, drīkst žāvēt centrumu, kā trešais ir balināt ar chloru. Kurš bija balināšanas simbols?
Matemātikas skolotāja Vija Saulīte, kur ir strādājoša pensionāra, atklāja, ka katra reforma un pārmaiņas ir nesušas arī sirds sāpes. Viņas vadīto skolu Sātiņos likvidēja, jo tā atrodas pārāk tuvu pilsētai. Tagad viņa strādā Saldus Cieceres pamatskolā. Skolotāja pauž savu redzējumu par streiku.
Jā, es esmu arī piedzīvojis tos iepriekšējos, jā, nemieris, kas mums bija, un arī neko nepanācām. Bet es, protams, atbalstu, un arī tieši tāpat, kā direktori teica, nevis tikai pirmais ir par algu. Bet tieši par to attieksmi, tad skolotājs tiek pazemots, es nezinu, cik 10 gadu garumā, ar to, ka mēs nekad nezinām, kad mēs beidzam pavasarī mācību gadu, kas ar mums notiks septembrī. Mums nekad nav zināms, cik būs nauda piešķirta, kāds mums būs algas, kas vispār jau kādu likumu būs izdomāt, nekad.
Saldus novadā pedagogu streikā piedalīsies lielākā daļa skolu. Streikos 399 pedagogi no 15 izglītības iestādēm. 12 izglītības iestādēs pedagogi nestreikos, bet streiku atbalstīs. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.